Hemel Vader, wanneer ons in die stilte ons gemoed, ons harte toelaat om voor U net stil te word, dan is die moontlikheid so baie groot dat U tot ons sal spreek. Ons lewe in 'n gejaagde tyd. Here, soms dors my siel net na stilte, sodat ek U stem kan hoor baie duidelik. Die van ons wat in 'n gesinsverband lewe weet, soms is die tye van die gesinsgenote nie almal dieselfde nie. Soms wanneer jy gaan en dink jy gaan net 'n oomblik van stilte geniet, is daar 'n ander gesinsgenoot wat besig is om reg te maak, om te gaan werk. En daarom, Here, is ons vanaand as 'n geestelike gesin, 'n gemeente, is ons almal in hierdie gebou teenwoordig met dieselfde doelwit. Die een mylpaal wat ons vanaand graag wil bereik. En dit is om U stem te hoor. Daarom bid ek, kom vanaand, o Gees van God, o Gees van Christus, o Heilige Gees, kom vanaand en kom spreek in ons midde. Ook vir elkeen wat dalk by die huis inluister, sommige wat dalk selfs visueel kan sien, sommige wat dalk sit voor 'n klein selfoontjie en net kan inluister, andere wat dalk eers teen môre of oormôre die betrokke woord op een of ander meganisme gaan hê ontvang om na te kan luister. Elke een, Here, dat hulle sal ervaar 'n baie kosbare lied wat ons soms sing, moet ons ervaar, God is hier teenwoordig, want dit gaan om U heerlikheid, niks en niemand anders tussen nie. Dankie vir U genade, wat ook vir die prediker genoeg is. Verheerlik U self in hierdie aand. Ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus, die Christus, die Seun van God, ons Verlosser. Amen. Vir oggend het ons ook reeds vir u gesê dat die reeks tema die Gees van Christus, en ek wil regtig by vanaand hier by bietjie by die inleiding sê, ek is glad nie verward oor die werk van God die Vader. Ek is glad nie verward oor die werk van Jesus Christus nie. En ek is minstens glad nie verward oor die werk van die Heilige Gees nie. Die woord van die Here leer vir my dat hierdie drie is een, en ons weet dat hierdie drie spesifieke werke ook het, maar soos ons vanoggend verduidelik het, van die begin af, God die Vader hom openbaar aan die mensdom, en sodoende hom openbaar aan die volk Israel, en mettertyd het hulle bewus geword dat hulle in 'n lewende verhouding met God kan leef, behoort te leef, maar sonde het algehele skeiding gebring tussen God en die mens, en die plan van God was nooit skielik om 'n verlosser te stuur nie. God het altyd geweet, daar gaan 'n perfekte, volmaakte offer moet wees, en net sy Seun Jesus Christus kon daardie offer bring. En hy het ook geweet dat u en ek as mens, ja, ons gaan gered word, ons gaan Jesus Christus die verlosser leer ken, aanneem, maar hy het geweet, ons het 'n hulp nodig, ons het 'n trooste nodig, as hy sou weggaan, en daarom het hy dan van die mensdom sy gees uitgestort. Dit is glad nie so moeilik om te verstaan nie, en daarom die gedagte, dat ons sê vir u, die werk van die Heilige Gees, kan nie losgemaak word van Christus nie. Die Heilige Gees, God die Vader, Jesus Christus, dis hierdie drie wat een is ook. Daarom praat ons in hierdie week, en ek wil het weer maar noem, vriende, nie om myself net te herhaal nie, ons is nie bezig met theologiese, hoogdaverende lering rondom sekere dogmatiese aspekte nie. Ons is nie daarmee bezig nie. Ons probeer op 'n eenvoudige manier prakties aan u demonstreer wat die werking is. En ons probeer dit vanuit die woord so 'n bietjie met 'n vergrootglas daarna kyk, en u sal agterkom dat ons ook so 'n bietjie wyer beweeg rondom die woord om vir u te bewys en te wys hoe dat die Gees van God dan ook gewerk het. Vanoggend het ons met u gepraat oor die ontvangs van die Heilige Gees, daardie belangrike woord ontvangs. Ons het drie gedagtes met u bespreek. Die ontvangs van die Heilige Gees begin wanneer daar 'n dors is daarna, 'n dors om die Gees van God te ontvang. Ons kan nie die boodskap herhaal nie, Johannes 7 vers 37. Die tweede gedagte was ontvangs van die Heilige Gees deur geloof te openbaar in Jesus Christus. En dan die derde gedagte was die ontvangs van die Heilige Gees wat strome van lewende water voortbring. Nou, baie van ons staan baie skepties oor die strome van lewende water. Ons het ons eie meetstawwe en ons het ons eie meganismes waarmee ons links en regs mense meet. Maar ek wil vir julle sê, een van die eerste eienskappe van strome van lewende water is intense vreugde. Ek sien nie glimlagte nie. Kan jy onthou die dag toe jy die Heilige Gees ontvang het, toe Jesus Christus jou verlosser geword het? Intense vreugde. Kan jy onthou van die heerlike vrede? Dit maak nie meer saak wat in die wêreld gebeur of aangaan nie. Die vrede. Ek dink die sonnaskool sing 'n koortjie, ek behoort aan Jesus. So eenvoudige kinderliedjie, en ons wil dit so intens moeilik maak, dat mense kom nie meer by Christus uit nie, omdat ons net die fariseërs, 'n klomp eie reggeregtige wette maak. Waak daarteen, geliefdes, waak daarteen. Vanaand praat ons oor afhanklikheid van die Gees. As die Here ons pa môre aand in die praktyk die werk van die Gees, Dinsdag aand om die Gees te ken, ontspan, ons gaan nie terug na boodskap 1 nie. Ons gaan nie een treurad sit nie. En dan die baie praktiese onderwerp lewe en wandel deur die Gees. Nou, liewe vriende, ons nooi om die skriflesing oop te maak by Johannes 15. Ek wil sê, 'n wêreldbekende gedeelte. In my voorbereiding, wanneer ek hierna kyk, dan is daar wêreldbekende predikers wat boeke geskryf het oor Johannes 15. Ek gaan dadelik oor tot die skriflesing en die verkondiging van die woord, daarom dat ons in die begin behoorlik tot die Here geroep het. Die Here Jesus is aan die woord. Hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. En hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar, en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Sien, ek was nie verkeerd, toe ek verwys het na die blydskap wat 'n mens het, wanneer jy kind van God geword het nie. Maar wat is die geheim dat dit daar bly? Vers 12, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Grote liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Net tot sover, as u wil, kan u die woord oophou. Ons gaan redelik baie na daai geleesde gedeelte verwys. Geliefde broeders en susters, ons praat met u in hierdie tyd oor die reeks onderwerp die Gees van Christus. En dan, nadat ons vanoggend gepraat het oor die ontvangs van die Heilige Gees, moes hy toch duidelik dit afgemaak het, dat die Gees van God word ontvang, die moment wanneer ek kind van God word. Die moment wat ek my verlorendheid besef, die moment wat ek weet, ek het Christus Jesus as verlosser nodig. Wat baie belangrik is, is wanneer ons nou beginne voortgaan, en ons besef dat daar's 'n noodsaaklikheid om in hierdie lewe waarin u en ek ons bevind, en vriende, ek lewe nie in 'n ander wêreld as u nie, ons lewe in 'n tydperk van absolute anargie, wetteloosheid, ons lewe in 'n tyd van ongeregtigheid, ons lewe in tye wat vergelyk met die omstandighede, die toestande in die tyd van Noag. Ons lewe dalk in 'n tyd waar God, soos in die tydperk van Noag, berou het dat hy die mensdom weer 'n kans gegee het. Ek sê dalk. En u en ek, wat bely dat ons kind van God is, ons lewe in daai tydperk. Ons word daagliks gekonfronteer. Ek wil u daarom ook sê, dit was nie anderste in Jesus se tydperk nie. Van dieselfde mense wat daagliks na hom kom en sit en luister het, van dieselfde mense wat weke, dae, maande agter hom aangeloop het, van daar dieselfde mense het uitgeroep, kruisig hom, gee vir ons Barabbas. Dis die mens, die een oomblik is ons vir iets of iemand, en die volgende oomblik draai ons om, wanneer dit ons pas. Hoe lewe u en ek, in hierdie wêreld, wat elke dag moeiliker word. Hoe lewe u en ek as kind van God? En daarom wil ek met u baie prakties praat weer eens onder die tema afhanklikheid van die Gees. Ek vind die woord wat ek gebruik vir afhanklikheid, vind ek daarso in ons tekst van oordenking in vers 5. Die Heere Jesus sê, ek is die wijnstok, jylle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. En dan maak die Heere Jesus hier so een verklaring, hy sê, want sonder my kan jylle niks doen nie. Ek weet in die context wys die Heere Jesus na homself, ek is degelijk bewus dat die my daar so in die gewone Afrikaans in 'n hoofletter is, maar hy het ook by die late geleentheid vir die disippels beloof dat hy altyd by hulle sal wees, dat hy hulle nie as wese sal achterlaat nie, en hoe is hy altyd by ons? Ek hoor nie, deur sy Gees. Daarom die oorhoofse tema, die Gees van Christus. Ek weet hier, Jesus was die verlosser en nie die Heilige Gees nie. Ons is degelijk onderlê in die teologie rondom dit, maar in die praktijk wil ek eenvoudig praat. En hier kom die Heere Jesus en hy sê, 'n beslissende woord, want sonder my kan julle niks doen nie. En ek het gaan soek, en ek het gaan gaan na die Hoër Afrikaanse taalwoordeboek, die Engels sê, being dependent upon. En die Afrikaanse woordeboek omskryf die woord afhanklik van of afhanklikheid as volg. Iemand wat hulp nodig het. Vriende, kan ek oogie sien? Iemand wat hulp nodig het. Partykeer sal ek daar in die huis vir my beste deel sê, gee, laat ek jou help, dan sê sy vir my, ek's fine, moenie worry nie. Ken julle daai? Partykeer, dan sit vir my net lekker om vir haar te help. Dis nou daai beste deel van my. Iemand wat hulp nodig het. Wat het geword in ons samelewing? Hoeveel mense, familie, vriende, kinders van God, hoor u wat sê, man, ek is fine op my eie. Ek het niemand nodig nie. Ek sien hier word kyke uitgedeel en glimlagte gelag. Dis wat ons wil hê. Ons wil hier in die praktyk uitkom, wat ons vir mekaar sê, en wat ons soms deur ons optrede vir God sê. Ek het hier nie nodig nie. Ek sal self hier deurkom. Ek kan op my eie voete staan. Sisters, ek gaan nie op u pik nie, ek gaan dit nou omdraai, dat ek het in een sin sê, anders te word ek met limoene gegooi, is limoentyd. Mans en vrouens in die lewe, lewe onafhanklik van mekaar in dieselfde huis, want ons sê vir mekaar, ons het nie mekaar nodig nie. Jong mense, ek is so bly is van julle vanaand, ons wil uit die huis uitbreek, ons wil ons volkslied, I want to break free, sing, en ons wil vir ma en pa sê, ons het julle nie nodig nie. Deesdae, in sommige families, moet jy afspraak maak, as jy jou kind wil sien. Dis die niets te gee. Die hart sê, dat afhanklikheid beteken, beheerst deur iets. Is dit nie so, dat die kind van God beheers moet wees deur die Gees van Christus nie? Het ons dit nie al gehoor nie? Kyk hoe kostbaar is ons ou klein taalkie. Afhanklikheid beteken ondergeskik aan. Dominee, hoe nie moet dit kom nie? Ek is waar ek is vandag, omdat ek hard gewerk het. Ek is aan niks en niemand ondergeskik nie. Ek is in 'n kerk, ek is 'n lidmaat, ek dien die Here, maar ek is aan niks en niemand onderskik nie. Afhanklikheid beteken nie selfstandig nie. O, as Adam en Eva ma, daar in die tuin van Eden uitgeroep het, o God, wees my sondaar siel genadig. Kom red my van hierdie draak wat my wil vernietig. Ek is afhanklik van die God, my Vader. Ek het die nodig in my lewe. Het hulle maar uitgeroep. Dan het nie eens een van ons brille gedra vandag nie. Het julle dit geweet? Ons sou nog mooi alles kon sien. Ek kan baie goed sê, maar ek gaan dit weerhou nou. Afhanklikheid beteken iemand wat onderhou moet word. Geliefde, met respect gesê, wanneer die Gees van Christus, laat ek sê, met respect, as die Gees van Christus nie sy kostbare, en ek spreek in beeldspraak, hande elke dag so onder my inbeweeg en my letterlik ophou nie, sou ek nooit konstaande geblei het met alles wat ons beleef, wat ons ervaar nie. Terwyl ons maar nog besig is met 'n inleidende gesprek by hierdie boodskap vanaand, afhanklikheid van die Gees, wil ek vir u vra, wil ek eintlik 'n stelling maak, dat elke kind van God wat vanaand hierdie woord hoor, nou in die hart moet besef die afhanklikheid van die Gees van God. Kan jy vanaand daar in die sitplek sit, daar by die huis, miskien kyk jy na hierdie boodskap oor 'n televisieskerm, miskien sit jy alleen in die kombuis en jy luister op webwoord, miskien ry jy op 'n lang pad en jy die selfoon aan en jy luister, kan jy daar vanaand vir God sê, Here, ek het jy hulp nodig. Here, ek plaas myself ondergeskik aan die leiding van jy Gees. Here, dit maak nie saak wat die posisie ek in die samelewing bereik het nie. Dit maak nie saak wat sy akademiese kwalifikasies ek het nie. Ek roep tot u, ek plaas my ondergeskik aan u. Ek kan nie op my eie selfstandig functioneer sonder die afhanklikheid van u Gees nie. U sien, soos ek vanoggend gesê het in die boodskap, dit sal beteken nie dat jy jou intelligensie of jou intellek moet weggooi nie, maar dit beteken ek moet van my troontjie van trots afklim. Ek moet tot God roep en ek moet erken ek is afhanklik van die Gees van God. Die eerste gedagte wat ek met u wil deel vanaand rondom afhanklikheid van die Gees wat ons opnuut moet besef is, ons moet weet wie die wynstok is. Nou, dit kan vir u snaaks klink, dit kan vir u sê, Dominee, maar hoekom is dit nodig dat ons dit moet herinner word? Ek sal vir u so in die loop van die punt, sal ek vir u dit mooi uiteensit. Die Here Jesus is in die bovertrek met sy disippels. Dit is die aand voordat hy gekruisig word wat Johannes 15 hom afspeel. Hy het al hoeveel keer gesê vir die disippels dat hy moet opgaan na Jerusalem. Hy het al hoeveel keer het hy aangedui dat hy van hulle sal moet verdaag. Hy sal moet vertrek. Petrus kom en sê, niemand sal aan u raak nie, Here. Ek sal my lewe vir u aflê. En is in hierdie context wat hy kom en hy geef hulle 'n lering. En in hierdie lering
vat hy 'n baie bekende beeld. Ek het so 'n bietjie verder gaan oplees weer daardie beeld. As jy wil sien hoe wingerde staan, gaan kyk in Israel in die woestyn hoe wingerde aangeplant is. Gaan kyk in Samaria se kant hoe daar wingerde aangeplant is waar niks is nie. Gaan kyk wat God doen. Selfs in die Here Jesus se tyd, ons onthou toe Josua die verkenners uitgestuur het, het hulle teruggekom en hulle het vertel van alles wat daar is, en dan sien ons baie in die kinderprente hoe hulle dra aan die groot druiwetrosse. So almal kan daarmee identifiseer. En hierdie wingerd, hierdie hele beeld van die wingerd was ingeets in die Israeliese volk se gedagtegang. Hulle het geweet wat dit behels. En so kosbaar gebruik die Here Jesus aspekte waarmee hierdie volk bekend is. Hy kom hier en hy hou aan hulle dinge voor wat hulle nog nooit gesien het nie. En hy begin hierdie gesprek met sy disippels in Johannes 15 vers 1 en hy sê die volgende: Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. En vriende, ek wil niks inlees in die skrif nie, maar ek vra myself af waarom die Here Jesus moes sê hy is die ware wynstok. Jy sien, want in sy dag was daar baie geestelike groeperinge, net soos in ons dag. Jy sien, hy het geweet dat binne in sy disipelkring was almal nie wat gesê het wat hulle is, was dit nie. Hy het per geleentheid later het hy uitgewys, dis een wat saam met my sy hand in die skottel druk, dis hy wat my gaan verraai. En daar die selfde een op 'n ander plek vir, Here, is dit ek? Judas die Iskariot. Daarom kom hy en hy praat en hy sê in vers 1, ek is die ware wynstok. Daar's ander wat voorgee dat hulle die wynstok is. Ek is die ware wynstok. Vers 5 sê hy weer, ek is die wynstok. Wat beteken dit vir u en vir my? Kom ons praat so 'n bietjie in die praktyk. Die wynstok is die bron waardeur en waaruit die lote voortspruit en groei. As daar nie 'n wynstok is nie, kan daar nie lote wees nie. As daar nie 'n boom is nie, kan daar nie blare wees nie. Verstaan ons dit? Dis eenvoudig. En hy kon vertel vir hierdie mense, hierdie disippels van hom, dat hierdie wynstok bied ondersteuning. Hierdie wynstok maak lewe moontlik. Hierdie wynstok maak dit moontlik dat die lote uitgroei en dat die lote vrug dra. Geliefdes, Christus en die Gees van Christus in ons bedeling, in ons tydvak, is die bron van u en my se geestelike lewe. Ons is afhanklik van die Gees van Christus om deur ons te werk, om deur ons te vloei, om beheer te kry oor ons tong, om verder in te vloei, om te groei tot hier in my gemoed, in my brein, om dit te reinig van alle ongeregtigheid. Geen een van ons het lewe vanuit onsself nie. Christus is ons lewe en die Heilige Gees hou hierdie lewe in stand. Die Heilige Gees sê Romeine 8 vers 26 kom ons te hulp. Ek lees maar net vir u. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Wat beteken dit? Dit beteken dat selfs wanneer ek bid, selfs wanneer ek daar in my binnenkamer besig is om God my Vader aan te roep, dan is die Heilige Gees aktief, dynamies besig om my te voed met insig, met wysheid, sodat ek tot God my Vader kan spreek. Hoor vir my vanaand, kind van God, daar is min dinge wat soveel groei in jou lewe voortbring as toewyding in gebed. En jy hoef nie almal te vertel hoe gereeld jy bid nie, want dan word dit weer in die vlees. Laat ons nooit vergeet wie die wynstok is nie. Jesus Christus is die wynstok. Elkeen van ons, elke kind van God mag nie leef asof in afsondering, onafhanklik van die Gees van Christus nie. Sien, wanneer ek passievol raak, dan steek ek die goed vir myself weg in die kansel. 'N tweede gedagte wat die Here Jesus hierso aan sy hoorders op die dag na vore bring is, afhanklikheid van die Heilige Gees, wees gewillig tot reiniging. Nou wanneer ek Johannes 15 vers 2 lees, ek sal graag as jy dit saam met my wil volg, dan wil ek vir u net uitwys, dit is 'n teksvers hierdie, wat soms in teologiese kringe baie debat tot gevolg het. Johannes 15 vers 2, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. Die hy verwys na God die Vader, wat die landbouer is, wat vers 1 sê, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Nou baie mense verkies om wanneer ons oor hierdie tekste praat, hulle eie raamwerk van drogredes te vorm, en hulle konsentreer op die negatiewe, die lote wat nie vrug dra nie, en hulle konsentreer op die lote wat weggeneem word, en verder word dit gesê en op ander dele in die skrif, vergelykende evangelies, hulle word in die vuur gegooi en hulle verbrand. Ek maak die keuse vanaand om te praat oor die lote wat wel groei, wat wel vrug dra. Dit is die neiging waartoe ons op pad is in hierdie week, die praktiese gedagtes. En hy sê, in elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Ek het al geleentheid gehad om op so 'n wingerd, in so 'n wingerd te kan wandel en fisies, en dan het ons uit die aard van die saak al die voorregte gehad om te kyk op televisie of programme wat gebeur in 'n wingerd. Geliefdes, die ware lote wat vrug dra en wat in hom bly, is die kinders van God. Die kinders van God wat 'n dors het om God se naam groot te maak. Hulle word skoongemaak. My teks wat ek daarbo gebruik is afhanklik van die Heilige Gees, wees gewillig tot reiniging. Wat is die proses wat gevolg word? Die proses is, vriende, in die praktyk dat die lote word gesnoei. Daar is 'n spesiale gereedskapstuk wat gebruik word om te snoei. Ek het 3 weke terug nodig gehad om daar by my in die tuin roosbome te snoei. Hulle het onbeheerst geraak is van hierdie lang rose en dan wat so uitrank, en ek het vanmiddag toevallig gesien die eerste nuwe blaartjies is daar. En dit sê vir my, dat hierdie boom is gesond. Maar wanneer ons praat oor die snoeiwerk, dan is daar die rede daartoe om lote wat nie vrugte dra nie, luister mooi, nog 'n geleentheid te gee, om weer vrugte kan dra. Maar wanneer die landbouer deur beweeg, dan snoei die landbouer selfs die lote wat vrug dra. Hoekom? Want hulle moet meer vrug dra. Maar ook, omdat hulle in die verkeerde rigting groei. Die landbouer het 'n visie hoe hierdie wingerd moet lyk. En hoe hierdie wingerd, luister mooi, nie kwantitatief vrug moet dra nie, maar kwalitatief. Met ander woorde, God soek nie 50.000 druiwekorrels wat so groot is nie, maar hy soek veel eerder 20.000 druiwekorrels wat so groot is. Verstaan u die gedagte? Daarom hou die snoeiwerk, die reiniging van u en my se geestelike wingerd, hou nie op in hierdie lewe nie. Daar kom partykeer 'n snoeisker in van God ons Vader, het jy agtergekom wat eina is. Daar kom soms 'n snoeisker in wat iets oor my pad kom wat glad nie lekker is nie. Dit maak seer. Dit kos my geld. Ek leer 'n duur les. Weet jy wat hierdie snoeiwerk ook voortbring? As gevolg van hierdie snoeiwerk is daar meer en meer lewegewende voedingsstowwe wat vanuit hierdie wynstok beweeg binne-in na hierdie lote toe, hierdie punt van hierdie lote. Dis my so simbolies. Dis inherent van hierdie wynstok. Dis my simbolies van die gees van Christus wat in en deur God se kinders werk sodat jy en ek vrug kan dra. Meer vrug. Veel vrug. Wat is die probleem dan, Gerry? Die probleem is, soos die Here Jesus hierso sê in hierdie geskrif, in hierdie gesprek, daar's lote wat nie vrug dra nie. Dieselfde voedingsstowwe van die wingerd stok is tot hulle beskikking. Dieselfde kapasiteit is daar dat hierdie loot kan uitskiet en 'n lewegewende vrugdraande loot kan wees. Maar hulle wil nie. En uiteindelik sê die skrif, gaan die landbouer daai loot afknip of verwyder. Met 'n bietjie opleeswerk oor 'n man wat in Israel spesifiek 'n boek geskryf het oor die wingerde daar, is dit bevind, en verskoon my, ek beweeg net, ek gaan maar vir jy wys, as daai wingerdstok sou wees, het jy daai wilde lote, wat sommer daar aan die onderpunt uitskiet, en hy besluit, ek gaan son toe groei, en ek gaan uitskiet, ek gaan beter wees as al die ander, groter, is nie noodwendig beter nie, as jy gaan kyk in so'n wingerd, dan staan daar so'n ou kort looikie, maar dan hang hy so, soos die kwalitatiewe trosse druiwe aan hom hang. Hoekom? Hy is gevoed deur hierdie innerlike voedingsbronne, wat ook die groeikrag van hierdie wingerd beter maak, omdat hy gesnoei is, en toe put hy uit hierdie bron van gees van Christus, en hy groei. Kind van God, die geheim is om God toe te laat
om die snoeiwerk in jou en my se lewe te doen. Elke keer wat jy stuifskop, elke keer wat jy iets hoor op die oor wat nie vir jou lekker is nie, het kan selfs iets geestliks wees, elke keer wat jy jou rug draai en sê, man, ek sal op my eie dan aangaan, elke omdraai, elke verkeerde trap, sit jou snoeiwerkproces terug, en daai lewegewende sap, in hierdie wingerdstok, Jesus, sap symbolies van die Gees van God, dit kan nie deurdring na hierdie wilde loot toe, wat net nie wil vrug lewe nie. As jy die snoeiwerk en die reiniging van God ons Vader as landbouer toelaat, dan kan ek jy verseker, jy gaan oorwinning kry oor dit wat dalk vanaand nog tussen jou en jou God staan. Ek haas my, geliefdes, luister mooi wat ons gaan doen, excuse, ek het hom nou teruggevat, die derde gedagte, afhanklikheid van die Gees, die groot geheim, bly in die wynstok. Johannes 15 vers 4, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Liewe broers en susters, ons moet verstaan, dat hierdie woorde van ons Here Jesus Christus, bied aan ons twee belangrike waarhede, met betrekking tot ons geestelike lewe. Die eerste waarheid wat hierdie woorde van Johannes 15 vers 4 sê is, alle kinders van God, hulle wat in hom bly en hy in hulle, sal geestelike vrug dra. Het jy mooi gehoor? Alle kinders van God, hulle wat in hom bly en hy wat in hulle bly, sal geestelike vrug dra. Daar bestaan nie so iets soos 'n vrugtelose Christen nie. Johannes die doper waarsku, hy praat met die volk daar onder by die Jordaanrivier, hy is besig om die weg voor te berei vir die Here Jesus Christus se koms, en hy sê vir hulle, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Jy sien, as daar bekering plaasgevind het, vind daar verandering van vrugdra ook plaas. Ook die Here Jesus waarsku en spreek die probleem van vrugdra aan in Matteus 7 vers 17 tot 20, Lukas 6 vers 43. En dan die tweede waarheid wat ons uit hierdie gedagte uit leer is, kinders van God kan nie vrugdra op hulle eie nie. Die B-gedeelte van Johannes 15 4 sê, die loot kan geen vrug dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. Nou, broeders en susters, ek het nou, toe ek so bietjie verder voorberei, toe voeg ek hierdie vierde gedagte, sonder hom is ons niks, wil ek by hierdie derde gedagte as 'n eenheid hanteer. Kinders van God kan nie vrug voortbring op hulle eie nie, en daarom sê ek wat vers 5 sê, ons teks van oordenking, want sonder my kan julle niks doen nie. Vriende, die gevaar in ons dag is, dat ons dink ons kan deur werke God behaag, en dan het ons nooit daai werke aangepak in opdrag van God nie. Dis baie dinge, dis verskillende dinge. Ek het al selfs myself bevind met 'n eerbare ding, dan hoor ek die stem van die Heilige Gees my duidelik vra, net so duidelik, wat maak jy? En dan besef ek, die oorspronklike gedagte was nooit God se idee nie. Dit was my idee om my vlees te voed,
Dit was my idee, sodat ek prominent kan wees. Dit was my idee, sodat ek kan afkyk na ander wat nie besig is waarmee ek besig is nie. Dan is dit 'n werk van die vlees. Die geheim is om in die wynstok te bly. Geliefdes, die geheim is om die stem van die Gees van Christus elke oomblik te hoor wanneer hy jou lei en wanneer hy jou voetstappe rig. Die vlees is baie sterk, vriende. Ons gaan nie eens praat oor die gees en die vlees in hierdie dae nie. Maar onlangs is ek weer besig met 'n ding. Daar's altyd 'n motorfiets by betrokke. En ek volg my eie kop. En ek maak planne van die hart. En ek werk uit. Ek plus en ek minus en ek deel en ek maal. En ek weet hierdie ding, hy gaan so skuurgelykie maak elke dag in my lewe. Maar nogtans probeer ek. En so as 'n laaste hoop sê ek, Here, as dit nie van U af is, nie stop dit. Jy sien, ons almal kom soms by daai punt wat ons met God redeneer oor dinge. Mag ek dit, moet ek dit, kan ek dit? En toe die Here dit stop, wat dink jy was my gesindheid? Jy het twee keuses. Jy wip jou en jy word kwaad want jy nie jou sin gekry nie. Of jy gaan in jou binnekamer en jy buig en jy gee op nuut jou wil, jou intellek, jou beredeneringsvermoë en gee jy oor en jy spreek in sy naam. Dankie my Vader dat u Gees my gestop het van 'n mislukking. Ek aanvaar dit met my hele wese. En dan het jy weer vrede. Andersins het jy onvrede. Ek wil jy nie laat wonder nie. Dit was maar die pad wat die Here vir my moontlik gemaak het. En as ek vandag terugkyk, dan juig ek en ek is dankbaar. God se kinders is 100% afhanklik van die Gees van Christus. Ware lote deur wie die lewe van die wynstok vloei, kan nie vrugteloos voortbestaan nie. Dit is kontra die woord. U kan saam met my blaai Psalm 1. Ons is amper klaar. Ons gaan nog so 1.5 besig wees. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Die mooi gehoor, 3-maal geseend is daardie man, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Ek dink hierdie is 'n geliefkoeste skrifgedeelte van my jong kollega. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie vervelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie. Jy sien, geliefdes, 3-maal geseend is jy, wanneer jy en ek bly in hierdie kosbare wynstok, en wanneer u en ek besef dat sonder die inspirasie, sonder die inspraak van die Gees van God in my lewe, is ek niks nie. Ek gaan vir u teksgedeeltes gee ter wille van die tyd. Gaan lees Psalm 92 vers 13 tot 16 oor die saak van vrug dra. Gaan lees Spreuke 11 vers 30, Spreuke 12 vers 12. Matteus 13 vers 23, Romeine 7 vers 4, en dan die wereldbekende Galasiërs 5 vers 22. Ons afhanklikheid, vriende, van die Heilige Gees is ononderhandelbaar vir die kind van God. As jy nie bereid is om jou afhanklikheid van die Gees van Christus
te erken, te bely en dagliks op te neem nie. Dan staan daar nog trots tussen jou en die wonderlike wete. Ek sluit vanaand se boodskap afhanklikheid van die Gees af met die gedagte afhanklikheid van die Gees verheerlik die Vader. Ons lees in Johannes 15 vers 8: Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Jy sien vriende, vir die kind van God wat oorgegewe is aan die afhanklikheid van die Heilige Gees, is dit geen roof om aan God heerlikheid te bring nie. Is dit geen roof om met danksegging God te verheerlik vir dit wat hy doen nie. Maar vir die wilde loot wat altyd wil uitgroei en sy eie ding wil doen op sy eie manier, op sy eie tyd. En dan sê ons ook, man, ek het genoeg geld, ek kan het self doen. Ek het niemand se hulp nodig nie. Ek het niemand se ondersteuning nodig nie. Vir hom of vir haar wat op so wyse omgang en roekeloos, geestelik roekeloos lewe, gaan het nooit om die heerlikheid van God nie. Dit gaan dat ek my eie beel kan blaas en vir allemaal kan vertel hoe geestelik is ek. En dit bots lynreg met dit wat God vir sy kerk, vir sy gemeente, vir sy kinders in gedagte het. So praat ons onder mekaar in die kerk. Vele kerkmense meet uiterlike sukses as die dra van vrug. Vele van ons kyk hoeveel mense is in die kerk en sê ons, "Sjoe, ons kerk is voorspoedig," en dan gebruik ons die woorde, ons is geseend. Vele mense is besig met 'n externe religie van vertoon, terwyl hier binne is 'n leë dop met geen sap van die Gees van Christus wat vloei nie. Selfs predikante het 'n populêre bediening. Ons spreek wat ons wil, omdat ons het alleen die seggenskap. Ons weet alleen wat is reg. Ek is alleen die lig aan my geopenbaar en al my ander broeders is verkeerd. Dit noem ons 'n populêre bediening en die mense stroom agterna. Maar op sigself is daar geen wynstok nie. Enige een van ons, ek ingesluit, wat iemand na Christus toe lei en daardie persoon aan ons vasmaak, is nie 'n disipel van Jesus nie. Ons moet mekaar verbind na die wynstok toe. Ons moet vir mekaar die pad wys na die wynstok toe. Ons moet vir mekaar leer, dis die wynstok wat sy Gees uitgestort het, sodat ons almal saam die Vader kan verheerlik. Hierdie dinge wat ons in menslike standaarde meet van wat is voorspoedig, wat is geestelik, wat is vrug, is nie in lyn met die woord nie. Galasiërs 5 vers 22 sê baie duidelik, maar die vrug van die Gees is, en dan noem hy vir ons daar die aspekte. Ek sluit af, die lewe waar die Heilige Gees werksaam is, het klaar gekry met die self, om die self te verhoog, om die self op 'n podium te plaas. So 'n lewe verheerlik nie God nie, wanneer die self op die podium geplaas word. 'n Lewe wat af in leef in afhanklikheid van die Gees van God, is 'n lewe wat spreek van, en kom ons blaai laastens na Johannes 16 toe, waar ons saam gelees het. Hierdie lewe waar die lood groei en gewillig is tot snoeiwerk, is 'n lewe wat spreek van liefde. liefde vir ander, omgee vir mekaar. Johannes 6, Johannes 16 vers 9. Ek is nou in Johannes 16, Johannes 15 vers 9, excuse. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Luister die opdrag, bly in hierdie liefde van my. Vers 12 vat het verder, dit is my gebod. Ek beveel julle, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Vers 17, dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Drie keer kom hierdie opdrag. Waarom is daar onderlinge gevegte? Waarom is daar gesindhede? Waarom is daar 'n norsheid onder die kinders van God? Hierdie lewe spreek van gehoorsaamheid. Johannes 15 vers 14. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Wanneer laas het God vir jou gesê, gaan maak reg met iemand, en jy weier? Want die eerste opsie wat ons uitoefen is, ek het niks verkeerd gedoen. Maar daar die Gees van Christus vloei deur jou en sê, gaan maak jy reg. Vers 16, hierdie is 'n lewe wat vrug dra. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly. Is uitverkies ook om vrug te gaan dra en vrug te kan bly. Nie soos party mense dit verkondig nie. Hierdie is 'n lewe, het jy agtergekom, as jy in die wynstok bly, as jy weet wie die wynstok is, as jy toelaat dat jy gereinig word, as jy gehoorsaam is, as jy in die wynstok bly, as jy besef jy is sonder om niks, het jy agtergekom, jou gebede gaan verhoor word. Kom ons lees vers 16, die B-gedeelte. As julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Is so maklik om vir die Here te sê, Here, ek het tot U geroep, Here, ek het voor U geween, Here, ek het gevra, hoekom het U my nie gehoor nie? As jy bereid om daai geraamtes uit die kas uit te haal en vergifnis te kry, sodat hierdie stof vloeibaarheid van die Heilige Gees weer kan deur ons gaan. Hierdie lewe wat God verheerlik spreek van versaking van die wêreld. Vers 18, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. Kom ons stop daar. Hoeveel van ons raak so ongelukkig? Ag, ons sit elke dag in smarte, omdat ons by die werk sleg behandel word. Hulle het die Here Jesus gehaat. Hy sê vir ons, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. Luister mooi, vers 19, as julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Kind van God, daar by die werk, daar in die sekulêre lewe, daar waar mense oor jou trap, wil ek vir u sê, dit gebeur binne in die kerk. Dit gebeur dikwels in die kerk, dat jy verslind word soos 'n piranha, van die kant af net verslind word deur opinies, deur kennis, deur opgeblaasendheid. Weet, die Here Jesus het dit ook gehad. Die lewe wat onder die krag en die afhanklikheid van die Heilige Gees in hierdie dag bestaan, is 'n oorgegewe lewe. Mag ons elkeen ons afhanklikheid van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees opnuut besef. En mag ons vanaand in hierdie gehoor bereid wees om ons trots by die agterdeur uit te gooi en te sê, Here, Ek wil in die openbaar verklaar, ek is afhanklik van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Ons gaan niks ingewikkeld maak nie. Ek wil vanavond vra. En ek gaan net die een vraag vra. En ek gaan het net een keer vra. My broer, my sister, liewe jongmaat. Is jy bereid vanavond om vir God te sê, ek besef my afhanklikheid van die Gees van God. En is jy bereid om die hand vir hom op te steek, nie vir die dominee nie, vir God het aan te dui. Dankie die Here sien hand. Die Here sien hande. Ewige God en Vader, baie dankie vir hierdie beeld wat u gebruik het van die wynstok en die lote. Ons weet daar's baie duisende, honderde duisende boodskappe deur die eeue heen uitgewerk met geweldige impak, maar dankie vir die eenvoud waarmee ons vanaand dit kon deel. Dankie vir geliefdes wat vanaand sê, ek besef my afhanklikheid van die Gees van God. En nou bid ek dat u Gees, die lied wat ons, ek dink vanoggend gesing het, lewendmakend Gees van God, dat daar die Gees van Christus, God ons Vader, met respek nader roep om te snoei, daar waar ons lote verkeerd beginne groei het, daar waar ons oksels beginne vorm het, waar die groeiproces gestaak het, sodat hierdie vloeistof van die Gees van Christus in ons lewens kan deurvloei. Ek bid vir elke persoon wat sy of in haar hart vanaand sê, ek het nodig dat die Gees van God my opnuut kom aanraak. Ek verklaar my afhanklikheid van die Gees van Christus. Ek dank u Here dat u elke hart self beoordeel en dat u weet wie dit met u bedoel. Selfs hulle wat nie hand opgesteek het nie. Dit gaan nie oor hand opsteek nie. Dit gaan oor die hart wat gewillig word. Mag u genade, Here, vir ons elkeen genoeg wees, ook in hierdie tyd. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en herinner ons aan die afhanklikheid van die Gees van God. Amen.